wala munyu biosu muna umo hawo hebrone wake munyu obahanyi eminige munyu tuno achemi usofu timothy abroso ifi ai nonga nonga igbinu yo mawo isiniko wasoli chemawo yo kesgba bolo ina musi mrefiano ingotu ebulin chwepeke uomu omi nene minange igbinu ye chache jesho no ike buami nona mimobo bene umunyu oke baneke ya anyagbeo api jom nge mawo cheke bike mkonkron biem amen muna hun mau drumnya nene mau ke hawo emunyu wa mau ke ji maku wumio yineji nyuma kuku neji nyumle wie ke enyo ke asi nyumle wie ke eten Mark chapter 10 verse number 42 to 43 maku wumio yineji nyuma kuku neji nyumle wie ke enyo ke asi nyumle wie ke eten Nyehane wabu maumu nitwe. Lo hiyo, Yesu cheme chuo ke ba ingo. Ne edeme ken, kaa bwane nye liyo. Jeno mi no ye liyo meyo. Me ahe, ayimi wa saminya ne ake yyo maji liyo me. Ano wawe, se nye le, Nye blonya beja, muhuo, no chuanu, ni hlaane, epe no mlongwa, nga nye kwetio, epe ehi, nye cholo. Amen. Nene mao mwenye nga wadee jino ni, eke, nene mene ayye jino no alo, wake ko kan government lu government one ye manu mele ali funga ne chapi mau munyu na ke ye jionu se me amlain ke aipatin wam ne ake yo majilio me anu one se wa Kristo foli le wa blonya beja ike on muhu ke mune onge la ne adeke u nukoto majimu alu blonyaku unye blonyangwaku le ope ohe cholo se ke ake achenuku ke minister lonuku ilika ni fubi anusisinju kanuku ne sumolo se wabisi ke ani abasumo walo wamonu wasumome se mauke wa Kristo fulin le wakopeja ke Kristo fono ju alo hiyo Kristo hiyo no ngo owo Kristo kan le ju pon lo ko yi wa ilo ko ko he wo jenom ni ami ka be ne ni ko me pio alo jembio me ngapi ne no fe no ne a pe nga jenom ne anga ya ka hin wu ni ko me ta de ko me ne se ne Kristo fono wu ne o ko hin wu mu o ke Kristo fono ju no nga ko wu ni ko me ne a ka wona ne ngwanya ka ni ngwanya ka mwesi keni no mene mo ke Kristo funu ju nene ne jombi o me pe lo no ne mo e pe le mini ji mi gbam ni nge o ke Kristo fu o ke jembi o me apeti jem no ju lo Kristo funu ju ke Kristo funu ji mo le o pe ne Kristo funu pio ne o je o hike je jem ni o mami o je o hike je ipeti wam dikayem nyam keni no me o je o hike jem e ja kan o ke Kristo funu ju o ipeti wa pe sanga po yi Lene choka mini ji Kristofono ne jiyo. Kristofono te ne jiyo ne o ipati wajan. Mobo na mkukura apu bomi. Mwa uke ke unge la ne ope Kristofono papa. Le ope sumo lo mom. Alo cholo. Se oko pe o heka mule mojimu. Le chapi Kristofono papa jiyo. Ko ya sole nkume. Nene minange ska asenge hekwa. Ne uya fo me hu asenga ipa mauke wa ko peja wo kla kake ne wahane udasi na maye nge wahio aye udasi nge wahikan mau jali allo Kristo nem na he Kristo yi se wa ko pe yipeti wam ke Kristo fono jiu ne ogalane achemuke Kristo funu kwa le o suon o nyemi ka moni che ohi. O kane Luke chapter 10 verse 36. Luka omi o yineji nyuma kuku neji nyuma tenke ekpa. Yesu Christo bisa ni kongele jon. Eke now, which now of these three thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? Nge sibi ken, nimi etenku ne nge ahemunyu tuye. Neke jama nimi eteno. Wa eka mene ne etchonka mousum nge emilo. Nyanu wachanuku. And he said, he that showed mercy on him, then said Jesus unto him, go and do thou likewise. Neke, nene nano mobo. Legi nene mousumungemi. Neke au, ke janyo, leke Christopher no ujimu huon, le yano ya pe jan pepepe. Ani wabiwa eke wange jan pelu. Neni eten lo ne, Yesu Christo nga emunyu tuno, lo ninge la magbam ke chombo ne. Ke, ake nyumu ku nge blo ya eke je, Jerusalem ke ya Jericho, ne ojo chwalin ya puwe nge blo no, na puwe nge blo no, akpwe no feno nge hi, ne aje hi po, ne fonsi kyan ne negbo. Agbele ne aleke egbo se egbo we e fon sika ne negbo ne ake bible hanu anu zike o sofoko mabim e o sofo le sme he munyu lo he ne numlo fon singe e logo chicha ne ke be na ko bade ke le ne gbe no ne ne je nyo ne o levi no go mabim levi no un ebe ne jwale ku ene ye no ne fon si o din kan egbolo egbo we po neje ne samaria no go hube le ne su numlo he ne au ya ye na ke gbo ne wole ne pongo ne his nge no le place nge no ne wo numlo ke fon pongo no ne wo ke ya hio cham he ne a wo hio kinu hio fe na ma bonge he na ma chale epe ne keke ehu ne hioko ipa ko bo bangesi o ke bi o ma pale ba pe ne Yesu Christo ne wo bi ke ni mi eteno mene ne pe ma o som nyani lo ne 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 ni o mene ma Christo ke Yesu ke me munyu tun aje nya ke Samaria no ne ke ke Samaria no yun le nye ho ne nya pe kan Samaria no ani mi mene nye mi tue buye nge Kristo mi. Nenye kenye he Kristo ye. Ne da hongba nye nge sole mi yae. Ani nye nge pekan Samaria nwo. Alo nye nge pekan o Levi nwo lo sofwo. E jaka Kristo ki wa pekan Samaria nwo. Ani mi unge nge mi tue buye. Samaria nwo suba ino hiye lo. Levi nwo suba ino hiye lo Kristo suba ino. O sofwo neji pristo suban no hie ko hie o hie we Samaria no suban yo le yo mache mi mi pio no no be mblo na e huno lo Yesu Christo ke waya no wa pe kan Samaria no ne logo ji o ma pe kan Samaria no le ja o ngo Christo kan le ji opon lo ko iwa hele lo loko mobo na mabo mi logo ji ke o nyemi pe onukuo no man na le mobo seke di kan mo mu konkron be omi o mobo na be omi no ipeti wa pisanga yi lo ejo a mi me ne nyinga mi tue buye nga Kristo mi ke di kan o nge lae ne o na hio ma che yi mi mblo le o ngo Kristo kan o pon lo ko yi wa hele lo ne mu mu konkron ba yi mo to ne o nye ne o na o nye mi ade sa mobo ni fu ngene anga cheke Kristo folin se mu konkron bi ami eja kan aka twitwe pe ha wi Kristo eja kan menjeme e ake anga solemia na kanu na nge solemia na hini gbie na nge solemia na hini gbogbo impi a hi o sofo yan wo yo me e kuma ya wo sofo yan anga hunu no ne ake o sofo yan wo yo me ya hi wo nake Kristo folin jimi chapi Kristo fono jio ne obe hio macha yemi mblo nai se nene mene apekan Samaria nwo nange hisi bam nak mo ma munyu nak ma munyu chuoni ne ma mobonna nyami me na mana yo mache yimyo mblo mayani lo yo ke wa pe ka kristu ko kane yohane umyo john chapter 13 verse 14 if then your lord and master have washed your feet ye also ought to wash one another's feet yesu kristu ne wo choka kele po e bahisi ne e fo e kaselio manane hiyo le wo hu wa le bone wa ma sumo ha ni wa ma wa wa nyimime e jaka ne kuminge akange solimi yae hesi bam kaki 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 biami ne abe no bum e choka o li kristu se ke o li kristu le o ma ba o isi ma ba o isi ne ma o ma wo no e jaka bible ke ne ba isi ma wo eno ne ne wo eno ma o ba lesi jaji bene ngam konkron de wo ne to kane john 21:16 again he said unto him again the second time Simon son of Jonas lovest thou me and he said unto him yea Lord thou knowest that love thee he said unto him feed my sheep again Yesu Christo be Simon ken ani oswomilo eke au nucho monicho ligan isomo ke ko sumi le ha eto omeni no nini nge la nemo o ma bi oji o ani o nge to omeni halu ko ha we to omeni o le o chuwe ma o bronya ni o e jaka kristo ke ko le ga kristo fu nu papa jimi o no osun le kristo o no ko o hele yi ne o nyenge si o le o ha eto omeni o ne o nge to omeni halu oke ma munyu nge ni halu oge ma munyu shielu ko shiewe ma munyu le onge ni hu hai mune ma uke nie ni hamwo onge ni hu ha lo anyimi no nge mtwe buye no ke kristo fono jiu da je ha bio eke ni enyeme ongo ke ba kristo milu ne mini ochun ke ha kristo ke wango kristo kan le ji wakpolo ke wai wahelelo ete jom nenge si jiyo wa ma chuma u ninge an kwalim ni mau imawu inni nunge wanu ni jom mamba wa hun wanu ni Yesu bien lo anyimi nunge mitwe buye Galatia bia ma umio Galatians 6 verse 2 ike bia ye one another burdens and so fulfill the law of Christ ike onyimi one iponge itoyo wale ne eno ne choka oye Kristo munyu ono ne lo kejika unaka onyimi ko ngano nai nonge bronya kaisa no wale wale as we have therefore opportunity let us also do good unto all men especially unto them who are of the household of our faith ne ne mene wakeme ya solimni wakeme ne he ke yin kakio no kra wale ka Kristo nge ne maji imaba nge e anunyami wape mi kwakwa ne jom ne bawan ko nge ne no maye no nyimi be ku o hale ku lo ji ne ne nge kristo mla no ye ne se ko ipeti wa ne 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 nge o hawo nyimi ku le o pe ma o bronya ni chu wa kra wa kasi nu ale kan hisi bam ke mo gbe yemi ne eke no ya chichan ni wa jamo ni anu kwalim ni ma u jom e ma bawan ke jika o nga mtwe buyi no nwe kristo kan le jo pon loko yi wa hele lo obenye ma na onu gumo bo ni obenye ke nu ku ton ma kiye e jaka mo mu mu bom lo ko nge la ni mo mu ne bomi ko ne onye no na onyimi mobo ne kabene Kristu na omobo leni ma de odike nyisi deke nuncho Yesu ina musi ke amunyo bai inaka mope ne you are hearing Godi. If only make a chill. Bang ye trim. Bang on me capuno. No man is a hammer. Could you come away and yammy? Macopil lambi. Kay Tom to a pennekin. No my being a while I home you. Amen. Cook him solely solemno. Le mo go Tom to a pecky. Ne mo being a while I home you. Ne hem kay no na noki would kim solio. Mo go Tom to a pecky. Na mo being a while I home you. Benke asafuku na a yo Christo who does sing on quali no can maybe ni mo jam. Neke ka ngelane obi no ko mehuno no sisi o mai machem nye pa no 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 emi ne no fene ni mapete yo epe jom li lekuli bi himba ya yam ne mate sike sinye inwo yesu mwoke pum ne mune ligbino iba mao dem jom ke hanye mao ne yike buanye ifi ya inunga inunga igbino yo mao ne jomu ne yike buao ne pyo ye ne no fene ni mapete yo epe jom ne mao che ke bi ke mkonkono bie emeno ke asimu no chimu imanu ye heku mao ne jonye amen.